Julkisen sanan neuvosto antoi pääministeri Juha Sipilälle täysin aiheellisen huomautuksen puuttumisesta parlamentaarisesti hallitun mediatalo Ylen journalistiseen työhön. Jos Ylen toimittajat eivät yritä läpivalaista liikemiespääministerin ja hänen lähipiirinsä bisneksiä, he eivät tee kunnollisesti tärkeää työtään. Erityisesti tämä on aiheellista, koska pääministeri on ottanut kontolleen myös valtion yritysten ohjailun. Oli järkyttävää, että monta toimittajaa joutui eroamaan syystä, että he olivat tekemässä tuota tärkeää työtään. Pääministeri pääsi käyttämään käsikassaranaan Yleä vastaan mediatalon budjettirahoitusta. Siihenkään pääministerillä ei kuuluisi olla sananvaltaa, koska Ylen toimintaa valvoo eduskunta. Päätoimittaja Atte Jääskeläinen Ylestä sai huomautuksen taipumisesta pääministerin painostukseen. Äänestystulos oli tosin 6-6. Se on ymmärrettävä vain siltä pohjalta, että eräät julkisen sanan neuvoston päätoimittajajäsenet halusivat osoittaa sympatiaansa hankaluuksiin joutuneelle hyvälle veljelleen. Ja Helsingin entinen ylipormestari Raimo Ilaskivi ja myös meikämies, me olemme sitä mieltä, että eläkeindeksikysymystä on käsitelty lehdissä ja mediassa aivan yksipuolisesti. Julkisen sanan neuvoston olisi otettava asia viipymättä listoilleen ja annettava tuomionsa. Ja hallitus ja eduskunta on pantava nurkkaan häpeämään. On todella hävytöntä taktiikkaa usuttaa köyhät nuoret ja köyhät eläkeläiset toistensa kimppuun. Usein on kysymys samoista perhekunnista. Eläkeläiset yrittävät useinkin vähistä varoistaan auttaa työttömiä ja alipalkattuja jälkipolviaan. Kysymyksessä on ylisukupolvisen köyhyyden lisääntyminen. Ja professori Henrik Meinanderille on myönnetty Otavan kirjasäätiön vuoden 2017 tietokirjapalkinto. Perusteluissa sanotaan, että hän on kuvaillut loisteliaissa teoksissaan Suomen kehitystä itsenäiseksi tasavallaksi sekä selviytymistä sodista ja kriiseistä. Kaunokirjallisuuden Veijo Meri-palkinto on annettu Asko Saalbergille. Nuorten kirjallisuuden Kaarina Helakisa-palkinnon saaja on Salla Simukka. Oppimateriaalipalkinnon sai Martti Heinonen ja Erkki Rehnpään suomentajapalkinnon Jaana Nikula. Ja Kansallismuseo uusii tällä vuosikymmenellä kaikki perusnäyttelynsä. Ensimmäisenä on avautunut Suomen esihistorian näyttely uusissa tiloissa ja hyvin uudenlaisena. Tavoitteena on ollut antaa yleisölle elämys siitä, että myös esihistoriallisella ajalla elettiin ihmisen elämää ja omaa nykyisyyttä, sanoo Kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila. Kansallismuseon vanhassa näyttelyssä oli 4000 esinettä, nyt noin 750. Edelleen esillä ovat merkittävimmät ja kertovimmat arkeologiset löydöt, mutta nykyajan tekniikan ansiosta niiden ympärille on voitu luoda maineikasta, muinaista maailmaa äänien ja liikkuvien kuvien lisäksi digitaalisesti, virtuaalikiikareilla ja hologrammeilla. Ja on eletty vuorokauden mittainen kuvausurakka. Tämä projekti haastoi kuvaajat ympäri maailmaa taltioimaan ihmisyyttä omien kaupunkiensa kaduilla. Tähän tapahtumaan osallistui noin 3300 kuvaajaa lähes 800 kaupungista ja yli 100 maassa. Helsingin tapahtumaan ilmoittautui 15 kuvaajaa. Yksi heistä oli Helsingin kuvaajaryhmän koordinaattori Meri Kukkavaara. Kuvaajien parhaat otokset kootaan tapahtuman nettisivuille. Tapahtuman valokuvista järjestetään myös näyttelyitä, joiden tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Viime vuonna tuotoilla tuettiin ihmiskaupan vastaista työtä. Tänä vuonna vuorossa on kreikkalainen pakolaisleiri. Ja katsoin televisiosta Wolfgang Amadeus Mozartin viimeistä edellistä oopperaa Tituksen lempeys. On maailman suurin ihme, että nuori ja sairas mies Wolfgang Amadeus pari kuukautta ennen kuolemaansa sai kaiken muun ohella sivutyönään luoduksi tällaisen 2,5-tuntisen aivan erilaisen traagisen oopperan vehkeilyjen kohteeksi joutuvasta, mutta jalomielisestä Rooman keisarista Tituksesta, joka antoi salaliittolaisille anteeksi. Tämä draama pitäisi näyttää Kreikan raivokkaalle diktaattorille ja Venäjän Putinille. Näkisivät, että hallita voi jalomielisestikin. Jaa, mutta se ei enää taida onnistuakaan, kun kädet ovat jo veressä. Ja myöhemmin illalla katsoin televisiosta 60 vuotta täyttävän Aki Kaurismäen Le Havre-elokuvan vuodelta 2011. Se pitäisi näyttää ihmissalakuljetuksen bisnesmiehille opetukseksi siitä, että myös köyhiä ja pieniä pitää auttaa, ja virkavaltakin on houkuteltava mukaan. Jaa, mutta sehän ei olisikaan mitään hyvää bisnestä. Ja on vietetty aprillin päivää tässä muutama päivä sitten, mutta vanhanaikaisia leikki-aprillipiloja ei oikeastaan enää kannata yrittää. Meillähän on Washingtonissa Mr. Trump, joka tekee joka päivä Twitterissä oikeita aprillipiloja. Kaikesta huolimatta aprillia on yritetty tänäkin vuonna. Venäjän ulkoministeriö on osallistunut aprillipäivän viettoon. Ministeriö julkaisi Facebook-sivuillaan audionauhoituksena uuden automaattisen puhelinvaihteen viestin Venäjän lähetystöille. Hyvää päivää. Olette soittanut Venäjän lähetystöön. Tilataksenne puhelun venäläiseltä diplomaatilta poliittiselle vastustajallenne pankaa 1. Käyttääksenne Venäjän hakkereiden palveluksia painakaa 2. Pyytääksenne vaalihäirintää painakaa 3 ja odottakaa seuraavaa vaalikampanjaa. Ottakaa huomioon, että palveluiden kehittämiseksi kaikki puhelut nauhoitetaan. Nauhoitteella sanotaan venäjäksi ja englanniksi asiat puhki. Ja tähän taustaksi, että Venäjän johto on kiistänyt sekaantumisen Yhdysvaltain viimevuotiseen presidentinvaalikampanjaan, ja Yhdysvaltain turvallisuuspalvelut ovat syyttäneet Venäjän tiedustelupalvelujen hakkeroineen demokraattipuolueen sähköposteja ja vuotaneet tietoja julkisuuteen demokraattien Hillary Clintonin vaalikampanjan edistämiseksi republikaanien Donald Trumpin eduksi. Ja kaikesta huolimatta aprillipäivä on saanut taas suomalaisetkin vitsiniekat vauhtiin. Tiedotusvälineissä ja yrityksissä on keksitty toinen toistaan kekseliäämpiä jekkuja. Heti 7:00 tavarataloketju Stockmann kertoi tiedotteella, että sen hullujen päivien alennusmyynnin teemaväri vaihtuu perinteisestä keltaisesta vihreään. Ja sanomalehti Maaseudun Tulevaisuus puolestaan nauratti lukijoitaan kertomalla, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kaavailema muuri Meksikon ja USA:n rajalle rakennetaan suomalaisesta puusta. Ja Tampereen Aamulehti puolestaan hurvitteli uutisella, joka kertoi perinteisten tamperelaisten kiekkoseurojen ikiaikaisten tappelupukareiden Ilveksen ja Tapparan yhdistyvän. Lehti kysyi lukijoiltaan myös mielipidettä, mikä sopisi uuden seuran nimeksi. Ja Valtion Rautatiet kertoi, että sen junien täsmällisyydestä voi alkaa lyödä vetoa Veikkauksen rahapeleissä. Molemmat valtion kokonaan omistamat yhtiöt olivat mukana juonessa ja molemmat yhtiöt julkaisivat aiheesta videon Facebook-sivuillaan. Ja poliisi taas sen kertoi yhteisöpalvelu Facebookissa, että se ottaa käyttöön vihapuheen haistavat vihapuhekoirat. Kaiken lisäksi koirat tunnistavat suomen, englannin, ruotsin ja saamenkielisen vihapuheen. Ja kehitysyhteistyön kattojärjestö KEPA vitsaili sillä, että maailman 500 suurinta yritystä lupaavat palauttaa valtiolle 500 miljardia dollaria näiden menettämiä verotuloja. Uutisessa kerrottiin esimerkiksi, että teknologiajätti Apple katuu aggressiivista verosuunnitteluaan. Euroopan komissio määräsi viime vuonna Applen maksamaan Irlannille 13 miljardia euroa perimättä jääneitä veroja. Vaikka se kuulostaa aprillipilalta, se on täysin totta. Se, että Apple katuisi tai myöntäisi tehneensä jotain väärin, se on aprillia. Timo Uotila kiittää taas seurasta ja toivottaa kuuntelijoille ja heidän lähipiireilleen kaikkea parasta ja onnea itse kunkin pyrinnöille. Ja halataan, kun tavataan.